Sondagoggend 16 Oktober 2022 lees 1 Petrus 1 vers 10 tot 16. Fokusverse is vers 13 tot 16 met die tema hoop volkome op die genade van Christus in 'n gehoorsame heilige lewe tot die einde toe. Kom ons bid saam. Ons almagtige, liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons is dankbaar, Here, dat 'n mooi dag ons begroet, 'n rusdag, 'n feesdag, wat U aan ons lewens toevoeg. Ons is dankie, Here, vir alles wat hierdie dag beteken. Ja, dit herinner ons aan die verlede, dat U die Skepper is van hemel en aarde, wat alles onderhou en regeer na die raad van U goeie wil. Al verstaan ons nie altyd alles en weet alles nie. Hierdie dag getuig van ons Here Jesus wat gekom het, kom leef het vir ons, sy lewe afgelê het, alles gefokus op U eer, en omdat Hy lief is vir ons, tyd aan ons spandeer het, gegee het, en Hy het opgestaan, en Hy regeer, en Hy tree nou vir ons in, U Seun tree vir ons in, want ons het dit so nodig, Here, ons wat so min tyd het vir U, ons wat al klaar dink aan huis toe gaan, en die erediens moet vinnig verbygaan. Ons is haastig. Dankie Here dat U geduldig is, dat U lankmoedig is, waar ons nie is nie. Wil U ons stil maak, Here, om net gou 'n uur van ons besige lewens aan U af te staan. U wat vir ons 24 uur gee, 7 dae week, 'n ewigheid. En ons gaan net gou 'n uur vir U gee. Open ons oë om te besef wie U is, wat U woord beteken, waaroor die lewe gaan. Bekeer ons wat nog nie wedergebore is nie, om wakker te skud, te besef waaroor die lewe gaan, nie myself nie, nie my tyd nie, maar oor U. Nie 'n uur, 'n week nie, elke dag van die lewe, en alles. Ons is van nature geneig om onsself lief te hê en nie vir U nie, Here, en nie vir ons naaste nie. En daarom bid ons vir die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Nie die predikant nie, nie die kerkraad nie, nie 'n mens nie, nie 'n uur of uur en 'n half se kom sit hier nie, maar die Gees van God wat werk. Ons verdien het nie, Here. Net die genade kan ons verander om lief te wees vir die woord, en nie minder te wil nie, maar meer. En is baie keer omdat ons lewens die rest van die week oor onsself gaan en ons agendas en ons beursies, dat ons gefrustreerd raak om 'n rukkie te stil te sit en te pyns waaroor die lewe gaan. So Here, werk met die wonder van die genade. Help ons as ons lewe lank kerk hou en in 'n predikant wat gebroken is, mede sondaar is vaskyk, in horlosies vaskyk, dat ons sal besef waar die lewe gaan. Want die tyd stap aan. Het gaan oor u. Gaan oor u tyd, wat u maar vir ons leen, vir ons en ons kinders, en vir ons gemeentekie. Gaan oor u agenda. Nou soveel wat het nog nie besef nie. Daarom is die banke leeg. Daarom is daar hartseer. Daarom is ons ongelukkig. Nie om een of ander onverklaarbare rede nie. Maar omdat jy nie sentraal staan in alles nie. Baie mal in my lewe nie. Baie mal nie in ons gemeente se lewe nie. Hoeveel van ons ken mekaar? Hoeveel het al kom koffie drink? Kom hoor, hoe gaan het met ander? En nie net ek wat gedien moet word nie. Hoe gee ons om vir mekaar? Besoek ons mekaar. Deel ons met mekaar die woord. Of kyk ons maar net, hou maar net kerk. En dan gaan ek met my lewe weer aan. Ag, Here, skenk bekering. Dat Christus sentraal in ons lewens sal staan. En dan sal ons tyd hê vir U. Dan sal ons vra vir meer eredienste. Meer Bybelstudies. Meer soeke na U woord. Soeke na Christus, U koninkryk. Maar Here, een mens kan het nie bewerkstellig nie. Hierdie predikant kan het nie bewerkstellig nie. Dis die Gees van God. Deur die woord wat een liefde kan wek vir u en mekaar, om mekaar te dien, om te weet waaroor kerk werkelijk gaan, nie net om in die uur goue dienste gaan bywoon nie, maar om te deel met mekaar, om Christus met mekaar te deel, om saam te huil, en te worstel, en op te offer, vir waaroor hierdie gemeente behoort te bestaan. En is Christus, nie politiek nie, nie onderwys nie, nie geld nie, maar Christus. En as ons hier is wat hom nog nie ken nie, dan bid ons nou, Here. Al is ons gereformeerd, ons bid vir herlewing, bekering, verandering van ons lewe, waartoe die woord ons heeltyd oproep. Wees ons genadig, Here. Ja, die gebed is alweer te lang. Het is al amper 10:00. Werk deur die woord. En werk deur die gees, Here. Hier en ook oral oor die land waar u kinders tyd het vir u en u woord. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons koning, bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan verder met ons reeks uit Petrus. Ons is nou by vers 13 tot 16. Vers 13 tot 16. Ons het gevorder tot by vers 12 van hoofstuk 1. Kom ons luister nou verder en ons lees, kom ons lees vanaf vers 10 af. Vers 10 van die eerste algemene brief van die apostel Petrus. En ons lees deur tot by vers 16, net 6 verse. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. En nou ons tekstgedeelte vanaf vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig, tot daar die lewende woord van ons Here. Kom ons sing verder, Psalm 94, Psalm 94, ons wil daar sing vers 10, 11 en 12, vers 10, 11 en 12, ons het nou hier gehoor in vers 15 en 16 oor dat die Here heilig is. So kom ons sing daarvan, daardie eienskap van die Here, maar God die Heer is hoog en heilig. By hom my vesting is ek veilig. My steenrots en my toeverlaat, hy stort die sondaar in die kwaad en delg as hy hul aanvalstyd die sondaar met die sonde uit. Die gebroke sondaar, die sondaar wat vir die Here tyd het, wat toegewys aan die Here is, die Here altyd genadig, maar die sondaar hier wat volhard in sy kwaad, nie tyd het vir die Here nie, delg hy op die einde uit. So kom ons sing Psalm 94 vers 10, vers 11 en vers 12 en dan volg die woordverkondiging. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, by 'n begrafnis van 'n geliefde vind ons beide die hartseer van die werklikheid van die sonde en die gevolge daarvan wat dan reg voor ons is, die hartseer dood van daardie geliefde. Maar ons vind tegelijkertijd in die woorde van vers 13 van ons tekstgedeelte die volkome hoop op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus, by die wederkoms van Christus, waar die hoop van die genade volkome kan wees met die opstanding uit die grafte en die ewige lewe en die volmaaktheid waar daar gaan wees. Nou, een van die mees treffende gebeure by 'n begrafnis is daar die oomblikke as die manne en soms ook die vroue na die ter aarde bestelling plaasgevind het, die graf begin toegooi, trek baadjies uit, haal die dasse af, en dan midde die trane in die hartseer word daar gewerkskaf. Die mouwe is opgerol om hierdie liefdesdaad te doen en te betoon aan 'n geliefde. Enige iets van die klere wat onnodig is, word afgehaal om gefokus te wees op hierdie besondere eenmalige oomblik, hierdie liefdesdaad. En daar's 'n belangrike betekenis daarin, geliefdes. Ja, die hartseer, my geliefde wat hier lê, en hy of sy is my belangrik, ek is gefokus, ek wil graag deel wees van hierdie moue oprol om my liefde te betoon, maar tegelijkertijd is dit 'n getuienis van die hoop van die ewige lewe, die hoop van die opstanding, die sekerheid, die werklikheid. Soos ons hierdie geliefde begrawe, so seker gaan my geliefde in die Here weer opstaan. Nou geliefdes, daardie handeling, daardie moue oprol, daardie gefokus op wat nou daar by die graf gebeur, is presies waartoe Petrus in gees en waarheid ons oproep in ons teks vanoggend, vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand en wees nugter. Ja, rol op julle moue, wees gefokus oor die liefde in jou lewe en waaroor jou lewe gaan. Wees nugter daaroor, dink daaroor, pyns daaroor. Dit moet jou lewe bepaal, want dit gaan oor die geliefde. Maar dan die geliefde met 'n hoofletter, die Here self. En as ek in hom glo, en in sy seun, die geliefde wat sy lewe vir my afgelê het, dan is ek gefokus. Dan rol ek die moue op, dan gee ek toewyding aan dit wat die Here vir my beteken. So ons tema van vanoggend uit ons teksgedeelte is: rol die moue op, hoop volkome op die genade van Christus, ja nie net vir die ewige lewe nie, maar juist vir hier en nou in 'n gehoorsame, dankbare, heilige lewe tot die einde toe. Weer eens die tema, om te herhaal, sodat ek kan pyns daaroor, rol jou moue op, hoop volkome op die genade van Christus, in 'n gehoorsame, dankbare, heilige lewe, tot die einde toe. So die fokus van ons gedeelte vanoggend is daardie woorde, hoop volkome op die genade, wat jy reeds het, maar wat volkome gaan wees met die openbaring en die wederkoms van Christus. Maar Petrus sê nou al, vandag, elke dag van jou lewe, en om hierdie opdrag van volkome hoop uit te lewe, terwyl ons op ons pelgrimspad is, jonk en oud, deur goeie tye, deur slegte tye, deur siekte en gesondheid en reën en droogte. Kom Petrus nou en hy sê baie duidelik, nou moet ons handel. Die Here red ons nie as robotte nie. Nou moet jy insig. Jy moet doen. Jy moet handel, want dit is wat God in Christus vir jou bewerkstellig het. Dit wat ons nou geleer het daar vanaf vers 1 tot by vers 12. Ons kan sê die ware leer, die bron van ons saligheid, die bron van die sin van my bestaan, die uitverkiesing, God se genade, die bloed van Christus, alles is nou die rykdom, die bron, die identiteit, die status wat jy het, om nou te kan doen, te handel, gehoorsaam te wees, te verander, te groei. Jy is nie een slagoffer van jou sondes meer nie. Jy is nie een slagoffer van hierdie wêreld en sy begeerlikhede nie. Jy is een nuwe mens. En as jy dit nie glo nie, as jy volhard in jou sondige lewenstyl en denke, dan verag jy die evangelie van Christus wat gekom het om my te verander. Of ek 5 jaar oud is, 30 jaar oud is, 80 jaar oud is. Dit is die kern van wat Petrus nou in hierdie oorgang wil bewerkstellig met die woordjie. Daarom, samenvattend vanuit vers 1 tot 12, net een vers te kies uit die gedeelte, vers 4, die onverganklike, die onbesmette, die onverwerklike erfenis, wat jy in Christus het, bepaal nou jou elke dagse, alledaagse lewe en al jou planne en denke en sienings en verhoudings en alles wat daar is. Die eerste opdrag wat hy dan gee, hier is die waarheid, vers 1 tot 12, en dan sê hy nou, daarom, omdat jy dit het, besef dit, daarom, omgord die lendene, die heupe, is die woord daar, van jou verstand, en wees nugter. In die Bybelse tye, dink man al die prentjies wat hy al gesien het, die Bybelse oosterse wêreld van daardie tyd, het die ook die mans lang kledingstukke gedra, wat oor hulle knieë gegaan het, partykeer was het selfs rokke wat tot op die voete gegaan het. En as hulle nou fisiese werk moes doen, as hulle verpaaie moes stop, wat het hulle gedoen? Dan het hulle daar die lang mantels of kledingstukke opgetrek oor die knieë, om hulle heupe met 'n gordel styf vasgemaak, sodat die bene kan beweeg. Dink maar gewoon aan atletiek of enige ding, as jy wil hardloop, dan doen jy dit nie met iets wat jou gaan verhinder om vannacht te hardloop nie. Jy wil so gemakkelijk as moontlik wees, sodat jy kan vinnig beweeg. So in die Bybelse tye het hulle self omgord, die klere opgetrek wat hulle sou verhinder om vinnig te kan hardloop of werk of iets te verrig. En daarom het ek die voorbeeld gebruik by 'n begrafnis. En die mens kan het op enig iets, ons het mos die gesegde, rol hy mou op, trek jou baadjie uit, maak reg vir aksie. En dit is wat Petrus nou hier wil thuis bring. Dit wat jy glo, vers 1 tot 12, moet nou jou denke paraat maak. Jy moet jou verstand geestelik nou inspan. Jy moet nou gefokus wees as jy sê ek is 'n gelowige volgens vers 1 tot 12. My lewe, my hoop op die volkome genade is nie net as ek eendag in die hemel is, dan is daar tyd daarvoor, of kinders as ek eendag oud is of getroud is of belydenis aflê nie. Dis nou, vandag as jy sy stem hoor. Dan maak God vir my saak. Ek dink oor hom. Ek vra dat as ek dit glo, wat beteken dit vir my praktiese lewens? In Romeine 12, die hele Romeine boek, dink vinnig daaroor, mens kan dit baie vereenvoudig, die eerste 11 hoofstukke, leer Paulus net die heel tyd. Ons het allemaal in sonde geval, ons is verlore. En dan begin hy die evangelie te leer, die evangelie, die goeie nuus van verlossing in Christus, is nie iets wat jy kan doen nie. Hy leer dit, dogma, leer, hy staan tyd daaraan, Paulus herhaal, want die mense luister nie. Hulle vol hart en hulle ongeloof. En omdat hy lief is vir hulle, herhaal hy. En hy preek so lang dat hulle van die mense uit die vensters begin val, want hy preek te lang. Omdat hy lief is vir hulle. En hy leer. En hy leer. En hulle kla, en hulle kla, en hy leer. En dan kom hy by hoofstuk 12. En dan sê hy daar dieselfde woord as Petrus. Ek vermaan julle dan. Ek vermaan julle dan. 11 hoofstukke. So baie wat hy vir hulle skryf. Hoekom sê nie net vir hulle Johannes 3 vers 16 nie. En dan kan ons aangaan. Ons het ons nou genoeg godsdienstbeoefening. Nee, hy leer hulle in detail. En dan, eers by hoofstuk 12, kom hy by die toepassing, maar wat so belangrik is, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Hy wil vir hulle sê, as julle dit alles besef en leer en hoor, dan kan dit nie anders as om jou lewe radikaal te verander, dat jy nou jou lichaam, jou siel, jou alles van jou lewe as 'n lewende en heilige aan God welgeoffer oor te gee nie. Dit is julle redelike godsdienst. Julle redelike godsdienst. As jy sê jy's 'n gelowige en jou godsdienst bestaan uit die uur of uur en 'n half op 'n Sondag, en deur die week is jy nie met jou Bybel besig nie, jy stel nie Bybelstudies belang nie, jy bestel nie belang in die ware leer nie, jy is nie besorg oor die kerk van Christus nie, jy wil nie weet wat gaan in die kerk verband aan nie, dan moet jy bevraagteken of jy gelowige is. Die godsdienst, wat hy sê, dit is 'n redelike godsdienst, dan sê dit, dit is 'n godsdienst wat besorg is oor die ware leer, wat besorg is oor die hele Bybel, wat besorg is oor denke, om te dink oor die geloof, nie net te voel en te ervaar nie, nie Nike godsdienst van I just do it nie, dit is 'n denkende geloof, dit daar is doktrines, daarom het ons 'n psalmboek met waarheid saamgevat, want vir Christus was die waarheid belangrik, vir Petrus en Paulus en die profete. En dis wat hy bedoel met jy nigter wees of die jou denke om God, jou verstand om God. Jy moet dink oor jou geloof. Wat beteken het toe ek vanoggend die apostoliese geloofsbelydenis weer afgelê het? Daar sê, dis ook nou verby, gou die wet, gou die preek en die, dan gaan ons. Jy dink nie oor die geloof nie. Jy dink nie oor Christus nie. En daarom ook die woorde, wees nigter. Wees nugter. Natuurlik, dit staan letterlik in kontras met om fisies letterlik dronk te wees, dronkenskap. Dis die woord se betekenisveld. Maar die fokus is, jy moet geestelik nugter wees. 'N dronk mens is onverantwoordelik, is banaal. 'N dronk mens wil nie dink nie, hy wil net geniet en plesier hê. Een dronk mens het nie een saak met reg en verkeerd nie. Een dronk mens het nie tyd vir God nie. Een dronk mens wil net geniet en plesier hê. Een dronk mens, ja, dit is lagwekkend, maar dit is tragies. Vernietig sy verhouding met God. Hy vernietig verhouding met ander mense. Een dronk mens kan die dood van ander mense beteken. Een dronk mens bring hartseer. En Petrus sê, ons moet nie sulke mense wees nie. Kyk wat skryf Paulus in Efesiërs 5 vers 14 tot 18. Hy sê, pas dan nougeset op hoe julle wandel. Daai nougeset beteken ons moet dink oor die geloof, geliefdes. Moenie onwyses wees nie, maar wyses. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie. Maar verstaan wat die wil van die Here is, pyns daaroor, dink daaroor, leer daaroor. Moenie dronk word van wyn nie. Daar is die negatiewe opdrag. Wees nugter. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Losbandigheid teenoor God, teenoor die naaste, teenoor God se woord. Maar word met die Gees vervul. So ons denke moet geoefen wees. Dit is vir my die tragiese, hartseerste verskynsel. Mense sal ure en tye en dae en selfs tot in die nagte tyd spandeer aan sport en aktiwiteite en speletjies. Maar die erediens mag nie langer as 10 uur wees nie. Daar is dit. My genot, my begeerlikhede, my ervarings. Dis wat sentraal staan. Die woord nugter, geliefdes, wys op helder denkend, beheerstheid, ingetoeheid, redelikheid, onderskeiding, en daarvoor is tyd en onderrig en soeke na God se wil nodig. Die tweede opdrag wat hy gee, so ons denke, ons met die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand en al ons denke. Die negatiewe opdrag wat hy volgende gee, is in vers 15. En daar gee hy die kenmerk. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Geliefdes, dit is so tragies as mense nie besef met wie hulle te doen het nie. Hulle kyk vas in kerkrade, in predikante, en hulle sien nie die Here raak nie. Hulle kyk in mense vas wat gebroken is, en hulle sien nie die Here raak nie. En in hulle onwetendheid, en Petrus maak nie hiermee 'n verskoning vir mense wat in onwetendheid sondig nie. Want Paulus skryf ook op 'n ander plek in Efesiërs 4 van mense, die heidene wat in die verdwaasheid van hulle gemoed wandel, in die verduisterheid van hulle verstand, want hulle wil nie dink oor die geloof nie. Hulle is vervreemd van God, sê Paulus, deur die onkunde, deur die onwetendheid. En hulle lag daaroor, hulle besef nie hoe diep hulle verval het nie. Hoekom nie? Want Paulus sê in Efesiërs 4 vers 17 tot 19, hulle het ongevoelig geword, hulle het hulle oorgegee aan ongebondenheid en onreinheid, met ander woorde aan 'n lewenswyse volgens die wêreld. En Petrus wil waarsku daarteen, teenoor die nugterheid, jou verstand, te besef, wat glo ek en wat beteken dit vir my lewe, staan die, die vorige ongehoorsame lewe waarin ons skuldig was, waar ek my lewe ingerig het volgens die begeerlikhede van hierdie wêreld en my eie sondige hart en wat doen die meerderheid van die kerke en wat doen die wêreld? Paulus skryf verder in Romeine 12 vers 1 het ons gehoor. Hy sê daarom op grond van wat jy leer en wat jy glo moet dit jou lewe nou bepaal. Kyk wat skryf hy in vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, van julle denke. Ja, vir al die laaste 100 jaar, miskien meer, opkoms van die charismatiese bewegings en die gevoels en die ervarings sogenaamde gelowiges. Hulle wil die verstand verbygaan. Hulle wil nie dink nie. Hulle soek nie belydenisskrifte. Hulle soek nie leerprediking. Hulle soek nie leerwaarheid nie. Hulle wil net voel. Hulle wil net ervaar. Net 'n warm vinnige kitsboodskapie van kry sondag by die kerk. En dan is hulle reg vir die res van die week. Om volgens die eie begeerlikhede te lewe. Petrus stel dit anders. En kyk nou belangrik geliefdes, aan die einde van die maand gedenk ons weer reformatietyd. Oktober, einde van Oktober, gered, uitgenade, deur die geloof alleen, sonder enige werke. Wat 'n troos, wat 'n rykdom. Maar kyk wat sê Petrus nou. Hy sê, jy word nie gered deur jou gehoorsame lewe nie. Daar's nie manier nie, want ons is so gebroke, hierdie predikant is so gebroke, julle is so gebroke. Ons is allemaal gebroke, ons liefde vir die Here en ons naaste is so gebroke, hoe kan ons enigszins dink ons werke red ons so, wat 'n wonderlike troos, en dit is wat vers 1 tot 12 ons moes nou geleer het, dis net Godse genade, dis die bloed van Christus red, maar kyk wat wys hy nou, die verhouding tussen leer en lewe, wat sê hy daar in vers 15, hy sê jou werke, jou liefde vir die Here, vir jou naaste, jou liefde vir die gemeente, jou omgee vir die gemeente, jou bydraes, jou saamlewe met die kerk, jou liefde vir die waarheid, openbaar wel, of jy kind van God is of nie. Jakobus 2, wys my uit jou werke, dat jy werklik in die geloof is. Hy sê nie, wys my met jou werke, dat jy jou werke jou red nie, maar jou werke, hoe jy oor God dink, hoe jy oor hierdie wêreld dink, waarin jy jou hoop stel, hoe jy gesin is, hoe jy man of vrou wees in die huwelik is, hoe jy kerk van Christus, predikant, ouderlinge, aanvang gelowige is, dit gaan openbaar wel, of jy vers 1 tot 12 werklik al by die Here is, wedergebore is, dat jy verander het van 'n lewenswyse, soos die heidene, waar het oor hulle begeerlikhede gegaan het, en nie die Here nie, dat het nou verander het, dit gaan oor die Here, en my begeerlikhede, moet nou al meer verander, om die Here se begeertes na te volg, en wat erger is, partykeer is daar meer hoop vir die heidene, hoekom, want hulle moet nog die evangelie hoor, hulle het hom nog nie eens gehoor nie, maar het, wat nog erger is as ons geliefdes, en is 'n gevaar vir ons allemaal, is die grootste gevaar vir die kerk van Christus, Jesus se grootste stryd was in die kerke, in die sinagoges, nie teenoor Pilatus en die ouens nie, nie teenoor die malemas van hierdie wêreld nie, dit was oor in die kerk. En dit is hulle wat die Here wil dien volgens wat God begeer, maar ook wat hulle self begeer, en ons meng die twee. En daarom Petrus se sterk liefdevolle waarskuwing. Soos gehoorsame kinders, moenie julle lewe, moenie sê Jesus, Jesus, maar daar in die praktyk van elke lewe my begeertes, my agendas, my planne nie. Dis wat hy sê daar in vers 14. Jy sê dan nou jy is kind van God, nou moet jou denke verander, hoe jy met alles omgaan moet verander. Want kyk wat sê hy daar, daar is die pleitgrond vir die oproep van vers 14 en die oproep van vers 14, die pleitgrond is in vers 15 en 16. Want soos hy wat julle geroep het, dit is vers 1 tot 12, dit is die uitverkiesing, dit is die bloed van Christus wat jou red, dit is die werk van die Heilige Gees, soos hy wat julle geroep het, heilig is, daardie woord heilig beteken om afgesonder te wees vir die Here, om toegewy te wees aan die Here, om sy kind te wees, om my denke volgens hom in te rig, soos wat die Here wat heilig is, hy is volkome rein, volmaak, moet julle, kyk wat sê hy daar in vers 15, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. In 'n neutedop wat Petrus daar sê is baie eenvoudig, geliefdes. Jy moet al hoe meer word wat jy reeds in Jesus Christus is. Dat ek het weer herhaal. Vers 1 tot 12 sê wie jy nou is, 'n nuwe mens. Jy is verlore. Jy is oorgegee aan jou eie begeerlikhede. Jy is net vir jouself geleef, en dan sit ons Sondag net so gou 'n kerkdiensie by, of so nou en dan, as dit pas, sal ek met die Here se sake besig wees. Nee, hy sê, as jy vers 1 tot 12 wedergebore nuwe kind van God is, dan het jy alles ontvang, sodat jou hele lewenswandel heilig, met ander woorde, toegewy kan wees aan hom wat jou geskaap het, aan hom wat jou gered het, aan hom wat jou die hoop van die volkome genade in Jesus Christus gee. En dis die wese van vanoggend se boodskap, geliefdes. Dis die wese wat hy hier wil wys in vers 15 tot 16. Ons kan nie, ons mag nie. Predikante mag het nie leer, die kerke mag het nie leer van, ja, ek is gered deur Jesus Christus, maar ek kan maar voortlewe in my sondes. Niks het verander nie, ja, die Here gaan my die hemel gee, maar die lewe hier en nou kan ons maar net voortploeter in ons sondes. Ag, ons is ons nou maar almal gebroke mense. Nee, ons is gebroke mense, geliefdes. Maar ons kan nooit die sonde goed praat nie. Ek kan nie my sondes goed praat nie. Ek kan geen ander mense sondes goed praat nie. Ons vlug dan juist na Christus toe. En dit is die verskil, geliefdes. Dit is juist die verskil. Dit is nie dat ons as kinders van die Here sê, nou dat ons in Christus is, nou is ons volmaak in die sin van dat ons nooit weer sondig nie. Dis die groot troostvolle verskil. Die verskil is juist dat as ons dan sondig, kyk hoe prachtig sê Johannes dit, geliefdes. Daar in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Hoe handhaf hy, beide God is heilig, daarom moet ons heilig wees, dis nie onderhandelbaar nie, ons moet toegewy wees aan die Here. Maar dan handhaf hy tegelijkertyd die genade van die Heilige God, deur te sê, as ons dan gesondig het, Dan regverdig ons dit nie. As ons dan onheilig gewees het en my woord daarof gedacht is, dan kom ek na Christus en hy red my. Kyk hoe mooi sê hy dit daar in 1 Johannes. En dit is 'n verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, ons kan ook sê God is heilig. En daar is geen duisternis in hom nie, onheiligheid nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, met ander woorde, aanhou in die onheiligheid lewe, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar hoor nou die troos. Maar as ons in die lig wandel, in die heiligheid van God, hom soek en sy genade, en wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En geliefdes, ek denk baie keer, hoekom ons, ek, want ek ook, nie gemeenskap kan beoefen met medegelowiges en hulle ken en saam met hulle lewe nie, is presies wat hy hier sê. As ons in die lig wandel en die heiligheid soek, wat soek ons dan? Dan soek ons gemeenskap met mekaar, want ons is medegebroke sondaars. Ag, dominee, help my met hierdie stryd. En ek vra 'n ouderling of 'n lidmaat, help my met hierdie stryd. Ons het gemeenskap met die Here en daarom kan ons mekaar help. Maar as ek my sondes koester en ek wil nie verander nie en ek wil nie bekeer nie, wat dan? Paulus sê dit daar in Efesiërs 5. Die duisternis wil nie die lig moet daarop skyn, die heiligheid van God nie, want ek wil nie my sondes geopenbaar nie, ek wil my afgode vashou en ek wil in die kerk bly. Ek wil altyd vashou. Maar die gemeenskap met mekaar, mede heilige gelowiges, nog nie volmaak nie, maar mede gelowiges en dan gemeenskap met mekaar en aan hierdie sleutelwoorde en die bloed van Christus. Sy seun reinig ons van alle sonde. Dis die troos. Heilig, geliefdes, beteken nog nie volkome nie, maar heilig beteken wel my denke, verstand om God, en my lewenswyse gehoorsame kinders, en God wat heilig is, bepaal my lewe. En daarom soek ek dit, ek pyns oor die ware leer, en wat beteken dit vir my lewe. Laastens, hoe moet ek dan prakties my oefen om my verstand te omgord? Hoe moet ek myself oefen om nugter te wees en nie bandeloos of dronk nie? Hoe moet ek die volkome hoop vashou tot die einde toe as ek vanoggend sy stem hoor? Wel geliefdes, dis niks niets nie. Daar's nie na 2000 of duisende jare 'n nuwe plan nie. Daar's nie 'n verskoon die Engels, a magic bullet. Dit is om maar net terug te keer na die ou evangelie. Terug te keer, as ek hier by vers 12 gekom het, dan moet ek dalk terugkeer weer na vers 1 tot, excuse, by vers 13, terugkeer en vra maar, besef ek die rykdom, die groot geskenk, wat ek in Jesus Christus ontvang het, wat vir my die ewige volkome hoop gee, maar ook 'n lewe hier en nou van bekering en verandering. In ander woorde, ek moet weer gaan dink, ek moet weer gaan pyns, ek moet bietjie stilte opsoek, ek moet al die radio's en die media's en die selfone en die goed bietjie gaan afsit en net gaan pyns oor wat beteken God vir my lewe, wat beteken Christus, wat beteken die Bybel, wat beteken dit dat ons vir 70 jaar DV 'n gemeente het, waarmee is ons besig? So ek moet gaan pyns daaroor. En dan moet ek maar net opnuut dit wat ons noem die genademiddele beoefen. En as jy lewe reeds besig is daarmee, volhard daarin tot die einde toe. 'N lewe van gebed, van afsondering. O, ons gereformeerdes bid te min, ek is self skuldig. Ons wil dit so maklik afmaak van mense het te veel gebedsbijeenkomste en alles, maar Ons moet bid, 'n lewe van gebed, 'n lewe van Bybel lees. 'n Lewe van Bybel lees om te pyns oor die Bybel, erediens bywoning, prys die Here dat U vanoggend hier is. Dis genade op genade, daar's soveel wat nie meer met ons is nie. Ja, dit is sake wat ons moet doen, want die Bybel leer dit duidelik, geliefdes. 'n Lewe van gebed teenoor die Here, om Bybel te lees, ek alleen, saam my gesin, saam as 'n gemeente, as kerkrade ensovoorts, en om 'n erediens te by te woon, want die Here beveel dit. Maar dan is daar ook hulpmiddele om goeie gesprekke op te soek, om goeie boeke oor die geloof te lees, om die Bybelstudie wat daar is te gaan bywoon, om saam te pyns en te dink oor die geloof, om te help om die geeste te onderskei in die tye waarin ons lewe, om te vra, hoe kan ek die Bybel nog beter leer ken, dat het my nugter kan maak en my verstand kan verander, sodat ek wyse besluite in hierdie lewe kan neem. So mag die Here ons daarin help, geliefdes. Mag die Here ons help om die moue van ons verstand op te rol, om nugter te wees vir die tye waarin ons lewe, en werklik, geliefdes, is die laaste sleutelwoord, kyk daarom vers 13, daarin hoop, ons moet volkome op daardie genade hoop. Daarin woord wil sê, jou hele lewe moet daaraan toegewy wees. Al my besluite, al my verhoudings moet gebaseer wees op hierdie hoop van Christus wat op pad is en alles nuut gaan kom maak. En ek wil deur die genade van die Here daarvan deel wees. Sodat as ek ook eendag begrawe word en my geliefdes rol die moue op en gooi daardie graf toe, dat ons kan deel in die hoop van die genade. Hoekom? Want soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons sê Heere, wil U ons genadiglik help, ons wat vanoggend hier is, elke lidmaat, elke amptenaar, dat ons werklik sal besef wat die hoogte, rykdom, die diepte van ons saligheid is wat U in ons oorgelewer het. En hierdie hoop van die genade wat ons nou reeds het, werk deur U Gees, Here, deur U woord, dat ons werklik nugter sal wees, ons verstande sal omgord met U woord en die evangelie. En ons bid dit, Here, nie net vir ons wat hier is nie, ons bid dit vir U kerke oral en U kinders, ons bid vir ons en ons kleinkinders en ons geliefdes oral, ons bid met al hierdie aanslae wat daar is, dat U ons staande sal hou, dat ons dankbaar gehoorsame kinders mag wees, wat ons lewens en ons toekomsplanne ons gemeenteplanne sal inrig, nie volgens ons begeerlikhede nie, maar op grond van ons genadige God, wat ook heilig is. Ons bely ons gebrokenheid, Here. Ek doen voorbidding, Here, vir ons, vir myself, ons gemeente, dat ons ook hierdie hoop van die genade volkome sal vashou tot die einde toe. Wees ons genadig, Here. In Jesus bid ons dit alleen. Amen. Waar die liefdegawes ingesamel is, sing ons verder uit Psalm 71. Psalm 71, nou gaan ons sing vers 12, 13 en 14, vers 14se woorde. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou, o heilige, by Israelskare, ek roep, tot vreegebore verlos, en nie verlore. Psalm 71 vers 12, 13 en 14 na die liefdegawes ingesamel is.